Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena ġew rafa qiegħed nistedinkom għal programm ieħor il-Liturġija tal-Kelma. Dil-darba għandna il-Liturġija tal-Kelma tas-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Il-kelma Epifanija tfisser wirja, rivelazzjoni ta' xi ħaġa moħbija. Il-Knisja tiċċelebra s-solennità importanti tal-Epifanija għax Alla wera r-Ruħu fi Kristu. Il-bniedem indejjem fettex li jaraf lil dak li ħalqu. U li jmexxilu l-istorja. Imma bis-saħħa tiegħu biss il-bniedem qatt ma seta' jasal biex jaraf dan il-misteru kbir. Għalhekk fil-ħnina tiegħu Alla ġie jiltaqa' mal-bniedem u għamel wirja tiegħu innifsu. Għamel epifanija meta bagħat lill-ibnu f'ġisem bħal tagħna biex inkunu nistgħu inħarsu lejh, naraw u nifhmu dak li qabel kien għal kollox moħbilinna. Dan is-sens ta' tfittxija u għarfien u ta' importanza kbira fil-ħajja tan-nisrani. Il-konverżjoni vera hi meta l-bniedem jinduna li xejn materjali minn ta' dinja sabiħ kemm hu sabiħ ma jista' jimlilu lill-qalbu. U għalhekk idur lejn Alla, jiġifieri, jibda jfittex li jaraf min hu. Ifittex li jiskopri l-imħabba tiegħu. U hekk isib is-sens ta' ħajtu. U għadak biss li jaraf jiskopri l-imħabba li bija u maħbub minn Alla li tassew jistajħob lill-Alla u l-proxmu. San Ġwan l-Evangelista jikteb b'mod meravigljuż fuq dan fl-ewwel ittra tiegħu. U jgħid li huma fid-dawl huma mdawlin dawk biss li jarfu lill-Kristu li huwa xbija l-essenza ta' dak li huwa Alla. U mhux l-kemm tfaqqasu bajku tgħid jien nafu lill-Kristu. Jien naf ħafna fuq, jien narfu, jien naf li hu jħobni. San Ġwan ikompli jgħid, u b'dan nafu li narfu lill-Kristu. Jekk inżommu il-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu u giddieb u l-verità mhijiex fih. B'dan narfu li aħna fih. Min jgħid li qiegħed jagħmar fih jeħtieġ li hu jgħix kif għex hu stess. Dan il-kliem ċaru qawwi jurina li jitfittxija għal Kristu il-vjaġġ, l-avventura ta' Slat Immaġi hi għalina esperjenza li jittul ħajjitna kollha. U ibraħ il-bniedem li jgħid li jusab lill-Kristu u jista' jċiċċi bil-qiegħda kuntent bih innifsu. Min jibda jaraf lill-Kristu ikun rid jaraf dejjem iżjed minnu għax Kristu u dik l-imħabba li kull maħluq qiegħed ifittex fl-imħabba tal-arus jew tal-arus, tal-mara tiegħu jew tal-raġel, tal-ulied li jista' jkollu, tas-suċċess fil-karriera, tal-kilba l-flus. Semmi l-idoli kollha li għandu l-bniedem. Bla ma jaf qiegħed ifittex it-teżor moħbi tal-milja tal-ħajja li jinsab biss fi Kristu. Għax kif ikompli jgħid l-Evangelista, id-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi, iżda min jagħmel ir-rida t'Alla jibqa' għal dejjem. L-istorja tal-Maġi hija storja misterjuża. X'kien dak li jinbuttom jitilqu s-sigurta ta' pajjiżhom biex ifittxu tarbija? Alla kellimhom permezz ta' kewba. Kienu komdi, imma mill-waqt li rawa ma setawx jordu, ma setawx jisibu kwiet. Abdu u telqu, min telaq minn hawn, min telaq minn hemm, sakemm iltaqgħu flimkien, u t-tlieta, it-tlet tfittxijiet saru tfittxija waħda. Din hija l-Knisja. il-Knisja vera ta' Kristu hija l-ġabra fl-imkien ta' dawk li telqu fi vjaġġ ta' tfittxija biex jisibu u jarfu il-Messija f'ħajjithom. San Ġwanni kompli jitkellem b'mod qawwi fl-ittra tiegħu fuq din it-tfittxija. Għaxu faċli wieħed jitqarraq. Anke l-Maġi tqarqu. Ħasbu li dan is-Sultan seta' jitwieled biss f'xi palazz fl-ikbar belt tal-pajjiż. Għalhekk ma baqgħux mixjin wara l-kewba iżda imxew skont ir-raġuni u daru lejn Ġerusalem fejn flok id-dawl sabu dlam. Il-kewba qabet u d-dieqa ħakmithom sakemm indunaw li kienu qabdu triq boħra, telqu minn hemm u qalbhom imtlid bil-ferħ meta reġgħu raw il-kewba li komplit tmexxihom lejn fejn qatt ma basruma. San Ġwan jisħaq li nkunu sibna lill-Kristu meta jkollna l-kapaċità li mhix ġejja minnha żgur li nħobbu lil xulxin, lill-arna, lill-għadu tagħna. Issa jiena ma nafx din għall-kelma xtejt lilek, imma li tixlini li għadni ħafna l-bogħod. Dan mhux b'ġudizzju. Alla jifhimna, jgħadirna, jaraf li l-qalb niktar milli narfuha aħna. Imma la jiddejja u jiddarras jara l-bniedem jitqarraq bih innifsu. Din litra li qiegħed nikkwota minnha tkompli tgħid, aħna nafu li għaddejna mill-mew tal-ħajja. Dan nafuh għax inħobbu lil-ħutna. Min ma jħobbx jinsab fil-mewt. Għax kull min jobot lil-ħuħu qattil u intom tafu li jibda qattil ma għandu fih il-ħajja ta' dejjem. Allura x'qed infittxu meta nfittxu lill-Kristu palma feċċew il-Maġi. Qed infittxu l-imħabba li tfejja l-ġrieħi interni li l-koll għandna. Aħna m'aħniex kapaċi nħobbu mhux b'kapriċċ, jew għax irridu, jew għax aħna ħżiena minn nfusna, m'aħniex kapaċi nħobbu lill-għadu li għamlilna ġustizzja li seraqna li qal fuqna għax m'aħniex Alla. U Alla biss li hu kollu kemm hu mfejjaq, anzi li qatt ma kellu feriti xi fejjaq li kapaċi saħan sitra jmut għall-għadu. L-għadu m'għandux saħħa fuq Alla, l-għadu m'għandux saħħa fuq Kristu. Jekk niskopru li Kristu, niskopru l-imħabba li bija jħobna. U din iva hija l-balzmu, id-dlik li jfejjaq dak kollu li jweġġa' l-qalb tagħna. Bi Kristu iva int tista' tħobb. Jekk tħobb, min tix tagħmel pjaċir lill-għadu tiegħek imma lilek innifsek. Għax hu min iħobb b'dan il-mod biss li qiegħed jgħix tassew. Min iħobb b'dan il-mod għandu n-natura ta' dik it-tarbija li qegħdin infittxu. Min le, min jgħid li l-ħajja tinsab fil-forza, fis-saħħa tal-argumenti, fil-wieħed jieħu tiegħu jipatti, allura dan għandu min natura ta' erodi. Il-kol kemm aħna inħossu l-vjolenza tiela mill-qieħ tal-istonku tagħna qudiem xi ġrajja li tirrabjana, dan huwa id-dlam ta' erodi, in-natura tiegħu. Imma kif se nħobb lill-għadu tiegħi jien, kif qatt jista' jkun dan, fejn sensib din l-kapaċità? L-imħabba mhux mill-bniedem tiġi imma minn Alla. San Ġwan jasal biex jgħid, eżis, ejjew inħobbu l-xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobbu huwa mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma arafx lil Alla x'Alla huwa mħabba. B'dan deret l-imħabba tal-Alla fina. Għax Alla bat li l-ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba. Mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax ħabna hu l-ewwel u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għall-bnu bitna. Eżis, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu l-xulxin. B'hekk nafu li aħna namru fih u fina għax tagħna sehem mill-ispirtu tiegħu. Tal-għaġeb dan il-kliem. X'sabu l-Maġi meta l-kewba sa fl-aħħar waqfet fuq daru ma daħlu. Sabu l-imħabba. Ant Erodi jindunaw li kien hemm il-biża li tnissa lill-mibeda u l-vjolenza. Kien hemm il-kesħa tal-qalb. Għax kull min hu violenti u juża l-forza u jobot dan jagħmlu għax imbeżża. Iħossu miegħdet. Irid jgħix imma qed jibża li xi ħadd se joħodlu l-ħajja. Huwa min iħobb saħan sitra lill-għadu, dan biss għandu l-kuraġġ, dan biss ma jibżax, dan biss għandu mill-ispirtu tagħha. Għax fl-imħabba int m'għandek xejn x'titlef. Imma tagħti u tagħti u terġa' tagħti u tifraħ li qed tagħti. Dan akkwistaħ biss jekk isseħħ epifanija f'ħajjitna. Jekk Alla juri ruħu lilna personalment, individualment. Il-Knisja tiċċelebra din għall-festa appuntu minħabba dan għax hu possibbli li nesperjenzjaw epifanija. Jekk infittxu bħal maġi, insibu. Jekk interqu bħalhom, naslu. Jekk narxu b'mod sinċir fis-sema mudlam tal-ġrajja tagħna, anke aħna f'xi lejl ta' kriżi se naraw kewba mixja tistedinna nibdew nimxu sa ma nsibu lil dak li tassew jonqosna. Naddu issa biex nisimgħu l-ewwel qari li għandna llum.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Hum ħajiddi wiċċek Ġerusalemm, id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-dlamijiet jiksu l-art u sħab iswed lill-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-sebħ tiegħu ifeċċ fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija taż-żbieħek. Erfa u dawwar għajnejk madwarek u ara. Il-koll miġbura ġejjin għandek. U liedek ġejja mill-bot u bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbad u timtela qalbek. Għax fuqek taqa' il-kotra tal-ġid tal-ibħra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imriħel ta' iġmla qatt jattuk. L-iġmla żgħar ta' Midjan u Wefa. Il-koll minn Saba jiġu, mobbija bid-deb u l-inċens u jxandru it-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej.
Iżajja huwa il-profeta tal-aħbar it-tajba. Mhux faċli li twassal aħbar tajba lil poplu li għandu qalbu maqtuha u li quddiem għajnejh qed jara realtà li tbikki. Iżrael kien riġa' lura mill-eżilju ta' Babel. U meta wasal quddiem Ġerusalemm, il-belt tal-mimmi ta' għajnejh, rameq ruda għall-kollox, mang ġebla fuq oħra. Fija ma kinux għexu nies għal 70 sena sħaħ. Il-Bibja tgħid li minflok nies fija għamru x-xakalli, il-klib slava u annimali oħra. Il-ħaxix ħażin u s-siġar li kibru waħedhom għattew il-ġebel maqlub tagħha. Il-poplu kien janni fl-eżilju, kif qatt nista' ninsalilek Ġerusalemm? Ħajjeħilli l-sieni mas-saqaf ta' ħalqi jekk ninsalilek. U il-poplu waqaf il-bot u beka fuq il-belt meqruda mill-edewa. Tefgħu it-trab fuq rasum u għollew krib taqsim il-qalb. Ġeremija kien qal: qiegħed f'ommok fit-trab, għandu minnejn hemm xi tama. Kien f'dan il-waqt li jqum il-profeta Iżajja u bil-kliem li għadna kif smajna ixandar ħwejjeġ tal-għaġeb fuq Ġerusalemm. Huwa qal: qum, ħajiddi wiċċek Ġerusalemm, id-dawl tiegħek wasal. Il-profeta kien konvint kellu dawl minn Alla. Għajnejh raw il-bogħod, ra l-ġnus kollha tal-art jiġru lejn Ġerusalemm biex jixorbu minna l-ilma tal-ħajja għax minna ħarġet l-aħbar u xterdet mad-dinja kollha li Alla kien qed joffri ħolqien ġdid għal kull min jemmen fibnu il-ħaruf is-sagrifikata d-nubiet ta' kulħadd. Ġerusalem li kienet mfarka u bħalli kikum mitfuna fl-istorja biex ma tgħix aktar. Ara, kella tkun iċ-ċentru spiritwali tad-dinja, il-belt li lejha jħarsu kotra ta' ġnus b'tama. Il-profeta qal lil-Ġerusalem, erfa u dawwar għajnejk madwarek wara, il-kol miġbura ġejjin għandek. Imbagħad ħares u wiċċek jiddi u tħabbad u timtela qalbek għax il-għana tal-ġnus jiġi għandek. Kemm iħobb jaħdem b'dan il-mod Alla. Din ikelma li qed fittixna l-koll, speċjalment lil dawk li jinsabu għaddejjin minn żmien diffiċli. Ġerusalemm hija inti. Alla nnifsu jippermetti żminijiet imdalma. F'ħajtek kollox qed jiġib il-maqlub ta' dak li tixtieq inti. Jgħidulek li Alla jħobbok imma min titara li mħabba tiegħu imkien. Tibżax, għamil il-qalb, mintix waħdek li qed timxi dija t-triq. Hawn oħrajn u l-koll għandna din l-esperjenza. Is-salmista nnifsu jgħid, sidi, quddiemek hija x-xewqa kollha tiegħi. It-tnejjed tiegħi mhuwiex moħbi minnek. Qalbi tħabbad saħħti ħallitni. Id-dawt ta' għajnejja wkoll naqasni. Ekku, naqasni jiddaw tajnija għax ma nistax nara li l-Alla mkien, ma nistax nara li mħabba tiegħu f'din l-istorja li qed ngħix. Dan kien ukoll il-kliem ta' Ġerusalem, immalla u fidil. Kien fidil ma' Ġerusalem u se jkun fidil miegħek, se jkun fidil miegħi, se jkun fidil ma' kull min ifittxu b'sinċerità. Mhux jippretendi minna li ma nonqsux mill-fidi quddiem baħar imqalleb ta' problemi. Jaf minn aħna, jgħadilna, jifimna, jiddefendina l-ħin kollu. Ħan it-tamaw fih għaldejjem. Psalm 71 li se nisimgħu dal-waqt, għax huwa s-psalm responsorjali tal-lum. Ikompli mat-tema tal-qari li smajna, huwa psalm ta' tifħir u gratitudni għax hu profetiku fis-sens li jifrex it-tfittxija l-Alla mhux f'Iżrael biss imma fil-ġnus kollha tal-art. Il-ġnus kollha jfittxu l-mulej. U l-mulej jagħmel epifanija magħhom, jagħtihom li jiskopruh. Iduqu l-imħabba tiegħu. U huma mimlin rad il-ħajr jibatu s-slaten tagħhom lejn Ġerusalem bir-rigali f'idejhom. Nisimgħu s-salm.
Ir-ritornell għas-salm responsorjali huwa l-ġnus kollha tal-art jagħtuk ima mulej. Is-sultan jiġġudika l-poplu tiegħek bis-sewwa u l-imsejknin tiegħek bil-ħaq. Tħaddar fihimu l-ġustizzja u slim kotran għal dejjem ta' dejjem. Ħaj saltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf fl-art. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer iġibu r-rigali. Is-slaten ta' Xeba u ta' Saba iħallsu tribut. U jimuħ islaten kolla, il-ġnus kolla jaqduħ. Għaxu jeħles l-fqir li se jaħlu, u l-limsejken blajnuna taħat. Iħoss għal-makus u għal-fqir, u l-ħajja tal-fqar is-salva.
F'din is-silta li ġejja mill-litra dell-Efesin, naraw lil-San Pawl mimliħeġġa żelu għax xandir tal-Vanġelu għall-evangelizzazzjoni. San Pawl flimkien ma' San Pietru kien minn tal-ewwel li jaraf li Alla riet li d-dinja kollha tisma' l-kerigma l-aħbar it-tajba tal-Evanġelju. Il-lut minn dejjem sabuha diffiċli li jaċċettaw lil Ġesu bħal il-Messija li kellu jiġi. Din il-problema kien iġejja minn diversi raġunijiet. L-ewwel nett kienu egoisti fis-sens li rridu messija politiku li jeħles l-Iżrael mill-ħakkima barranin u jibni imperu kbir li jixraq lill-poplu mażul tal-Alla. Malajr indunaw li għalkemm Ġesu kellu setat tal-aġeb, ma kellu l-ebda interess fil-politika, għax ma kienx jemmen li l-problema vera tal-bniedem tissolvi ruħha permezz tal-politika. Barra minn dan qatt ma stennew li l-Messija kien se jinsinwa li ju kien Alla nnifsu li ġi jammar fostna fil-ġisem bħal tagħna. Din għalihom kienet dawa u għalhekk Kristu kemm il-darba kien se jiġi mħaġġar. U infatti l-kundanna tiegħu għall-mewt kienet fuq dan il-punt. Terġa għall-Lut anke għall-ħafna li kienu rawh jagħmel il-ġid, forsi anke magħhom personalment. Il-fatt li Alla abbandunah lil-Ġesù fuq is-salib u ma salvax. Kienet prova li għandu minn kellhom raġun il-qassin il-kbar, il-kittiba, l-Farizej, u li dewwa kollha tiegħu li ħaduha hekk bl-aħraġ kontrih. Din ukoll kienet il-problema ta' dawk iż-żewġ dixxipli li kienu qed iterqu lejn Emmaus. Wara kollox kif jista' jkun li l-qaddis dak li l-univers ma jisawx, dak li b'kelma ħalaq kollox u b'kelma kien kapaċi jwerwer u jeqret li dewwa kollha. Kif jista' jkun li dak li kien hemm imdendel fuq salib bħal kriminal kienu dak li ħadd ma jista' jħares lejh u jibqa' ħaj? Dawn kienu xi ftit mill-problemi li l-Lut kellhom quddiem l-aħbar li bdew ixandru d-dixxipli. San Paul kien fuq il-front tal-evangelizzazzjoni u kien l-iktar wieħed li laqgħat fuq rasu minn ħut il-Lut li għalihom dak li kien qed jgħid kien skandlu. Għalhekk kien fost tal-ewwel li ħass li ma kienx hemm triq oħra ħlief li jdur lejn il-pagani. Anke jekk f'kull belt pagana li kien imur kien l-ewwel ixandar fis-sinagoga tal-post. Beda jara li l-pagani bdew jilqgħu l-aħbar it-tajba bil-giżuż. Dawk li kienu bla Alla, dawk li qatt ma feċċew lill-Alla, ara issa sabuh, għax ġie u jiltaqa' magħhom. Paolo jifraħ f'din is-silta li se naqraw li l-pagani kienu wara kollox fil-pjan ta' Alla li kollhom l-istess wirt u l-istess weda. U ma wkoll mistiedna biex isiru parti mill-ġisem ta' Kristu rebbieħ fuq kull xorta ta' mewt li tista' tkied il-bniedem. Nisimgħu jitkellem fuq dan fit-tieni qari li għandna.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jekk kif tassew ġara intom smajtu bil-pjan tal-grazzja ta' Alla mogħtija lili għall-ġid tagħkom. Jiġifieri li permessa rivelazzjoni kien marra flili l-misteru, palma ġaktib tilkom fil-qosor minn dak li qrajtu, tistgħu tifhmu sewwa kemm jiena tħalt fil-qalba tal-misteru ta' Kristu. Dak il-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li mgħoddija ma kienx marra fil-bnedmin. Palma issa ġi rivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-ispirtu. Jiġifieri li lill-pagani u mamsejħa biex ikollhom l-istess wirt. Ikunu membri tal-istess ġisem u jkollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesù permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-Mulej.
Kif diġà għedna, il-Maġi huma figura importanti għan-Nisrani għax huma ġbija perfetta tiegħu. Għax in-nisrani hu dak li ġie moti l-ispirtu ta' tfittxija. Ġie moti l-ħerqa għall-vjaġġ. B'xi mod deret kewba żgur f'ħajtu. U ma jistax jissaporti li joqgħod bil-qiegħda bħal sħabu, bil-qiegħda fit-trab tad-dinja u bħalhom joqgħod jgħott il-muniti li jgħoddu l-ħin kollu dawk li nġibdu minn materjaliżmu tagħha. U jrid jitlaq, jrid ifittex, jrid iterraq. Sa kemm isib lill-Kristu. Hi ħasra li sikwit Kristu u ħafna qrib tagħna u ma nindunawx. Dan l-aħħar laqtitni silta f'gazzetta li titkellem propju fuq dan. Is-silta tgħid hekk. Jiena rajt lill-Ġesù l-bieraħ stess. Kien bil-qiegħda fuq ċint ħdejn ħalfar fejn hemm l-immigranti. Kellu ħarsa mdejqa. Bajneħ u żbina jħarsu l-bot. Rajt lill-Ġesù fil-Kju ġo supermarket f'lejlet il-miliet. Jixtri xi ħaġa tal-ikel għal wieħed biss għax kien waħdu. U ħadd ma ta' kasu. Rajt lill-Ġesù f'tifel fil-kċina jannaq lill-ommu li kienet qed taqra ittra mingħand missieru li fiha qalilha li ma kienx ġejlu riżjed. Rajt il-ġesu jixtri l-wart barra ċimiterju, qalbu maqsuma. Rajt il-ġesu f'tifel jibki f'bitħa tal-iskola, għax kulħadd jibbu li wjaħ. Rajt il-ġesu tfajjel jgħoddi s-sens biex jara għandux biex jixtri ġelat. Rajt lill-bambin ġesu fuq ħoġor innannu li kellu jidmuħ fajneħ, għax kien marit sew. Rajt lill-bambin fuq għadba ta' dar jibki kemm jiflaħ, għax xi ħadd kien qasamlu qalbu. Rajt lill-ġesu l-hemm u l-hawn. U jekk inti tħares sew, tarah ukoll. M'hemmx għalfejn preseppju. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Vant ġew Ġerusalemm jistaqsu. Fejn hu s-Sultan tal-Lut li twieled? Għax rajna l-kewba tiegħu fil-Vant u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. U wara li ġabbar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha tal-poplu, rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu: F'Betlem tal-Ludija, għax hekk inkiteb mill-profeta, u int Betlem art ta' Ġuda, xejn ma int l-iżar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għaliex minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Imbagħad Erodi sejjaħ bil-moħbi lill-Maġi u bir-raqqa kollha tkixxef minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom f'Betlem u qalilhom: Morru staqsu bir-raqqa għat-tifel u meta ssibuh ejjew ejduli biex jien ukoll niġi nqimu. Dawk war li semgħu is-sultan telqu u ara il-kewba li kienu raw fil-vant bdiet mixja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq fejn kien it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ tas-sew kbir. U meta daħlu d-dar raw it-tarbija ma' ommu Marija u xteħtu jqimuh. Imbagħad fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali: deb, inċens u mirra. U wara li kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, reġgħu lura lejn qarthom minn triq oħra. Il-kelma tal-Mulej.